Ek lees vir ons 'n stukkie en dan kan ons bid en dan gaan ek oor na die uitleg van hierdie verse. Die eerste vers is dan Eksodus 20 vers 13, wat sê jy mag nie doodslaan nie. Dis die 6de gebod. Die Romeine 13 vers 9 gedeelte sê dieselfde. Dit sê daar in die vers, die tweede gedeelte kan jy amper sê, want dit, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So dit is nie net 'n Nuwe Testament of 'n Ou Testament bevel om nie dood te slaan nie, dit is ook 'n Nuwe Testament bevel om nie dood te slaan nie. En dit is die teksvers waarop ons oog gaan vestig vanaand. Maar kom ons voor ons kyk na daai vers, kom ons sluit net so ons oë en ons vra dat die Here ons sal help. Onse Vader, dankie dat U vir ons goed is en dat U woord vir ons gee, dat ons lig het vir ons pad en 'n lamp vir ons voet. Vader, sal U ons seën soos ons nou vanaand ook na hierdie een vers, hierdie een bevel, hierdie een gebod kyk, wat soveel implikasies het vir ons lewens. Gee dat ons U woord so sal ondersoek en weet dat U woord oneindig ryk is in betekenis en dat U woord verlossing bring vir die wat in hulle nood na Jesus toe vlug en dat U woord vir ons elkeen leer hoe om U nou te verheerlik in wat ons doen, dink en sê. Sal U ons seën, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. So daai is nou die een vers waarop ons gaan fokus wat sê jy mag nie doodslaan nie. Nou doodslaan beteken daar moord. En net om bietjie die realiteit van moord te besef, is dit miskien goed dat ons net na 'n paar statistieke kyk. Die moordsyfer in Suid-Afrika staan op die oomblik op so 24.000 per jaar. 24.000 per jaar mense word vermoor. En kom ons sê daardie statistiek styg met 100%. Volgende jaar 2023 styg dit na 50.000. Dan gaan mense in rep en roer wees. Daar gaan 10-10 ministers hulle poste verloor, tronke gaan miskien uitbrei, meer geld gaan gestoot word na die polisie toe. Hoeveel plaasmoorde is daar per jaar? Wel, jy kyk na omtrent 100 per jaar. 100 plaasmoorde per jaar. En dit is verskriklik, want een moord is een te veel. Enige moord is een te veel. So daar sedert 1990 is daar in die statistieke verskil so 'n bietjie, maar is daar net so oor die 2000 plaasmoorde gewees. Party sê so oor die 3000, maar vir argument onthalwe is dit so om en by die 100 per jaar sedert 1990. Dis hoeveel plaasmoorde daar is per jaar. En hoe voel ons oor plaasmoorde? Dit maak ons ontsteld en dit moet. Mens moenie bly wees oor plaasmoorde, veral as 'n gemeenskap geteiken word. Maar dit is die situasie in Suid-Afrika. 24.000 moorde per jaar. Onder dit is dan die plaasmoorde en dan wêreldwyd is daar omtrent 400.000 moorde per jaar. 400.000 mense wat jaarliks hulle lewe verloor waar een mens teen 'n ander mens hulle die ander mens so seer maak dat hy die ander persoon se lewe neem. So dit is verskriklik. So wat is moord volgens die skrif? Wat is moord volgens die skrif? En dit is hoekom ons daai teksvers gelees het, jy mag nie doodslaan nie. Nou geen woorde wat die Here gee is onnodig nie. En al die woorde wat die Here gee het betekenis. Die woord vir doodslaan in daardie vers, daardie Eksodus 20 vers en dan die Romeine 13 vers, is die woord ratsag. Ratsag is die Hebreëse woord wat daar gebruik word vir doodslaan. En ons moet weer eens besef, elke woord wat die Here gekies het, wat hy so oorgelewer het, het hy met 'n rede gekies. En as ons kyk na hierdie woord ratsag, en jy gaan soek in die skrif, die Ou Testament, na hierdie woord ratsag, dan kom jy by 'n baie interessante gevolgtrekking. En die gevolgtrekking is, dat hierdie woord ratsag nooit gebruik word in die konteks van die doodmaak van 'n dier nie. Dit word nooit gebruik in die konteks van 'n militêre of 'n geregtelike in die hof sin nie. Nooit nie. So, as daar soldate veg en ene maak die ander dood, dan gaan die woord ratsaag nie gebruik word nie. As daar 'n doodsvonnis uitgevaardig word en die persoon word ter dood veroordeel, gaan die woord ratsaag nie gebruik word nie. So, dis 'n baie spesifieke gebruik van die woord. Wat hierdie woord verbied, en mens moet eintlik daai woord doodslaan dan uitbrei, is hierdie sinnetjie in Eksodus 20, die 6de gebod, verbied die onwettige of die onregmatige of die verkeerde doodslaan van 'n mens. Dis nie net die doodslaan van 'n mens nie, dit is as jy moord pleeg. Dit is wat daai woord beteken. In 1 Konings 21 vers 19, dan kry jy Agab. Agab, die koning, bose koning, wat dan Nabot se wingerd by hom wil vat. Nabot wil nie sy wingerd gee vir Agab nie. So wat doen Agab? Hy slaan Nabot dood. Hy maak seker Nabot word doodgeslaan. En in 1 Konings 21 vers 19, dan sê dit, het jy doodgeslaan, sê die Here vir Agab. Het jy doodgeslaan en ook in besit geneem? En daai woord doodslaan daar is ratsaag. So dit is die verkeerde doodslaan. Dis die onregmatige doodslaan. So dit sou miskien beter gewees het. Dit sou miskien bietjie meer duidelik gewees het as die 6de gebod vertaal sou gewees het met jy mag nie moord pleeg nie. Dit sou dit bietjie meer duidelik gemaak het. Maar selfs moord is miskien 'n bietjie te spesifiek want want moord dui mos baie keer op daai vooruit beplande doodslaan. So jy beplan 'n moord. Dit is gewoonlik hoe moord verstaan word. Maar hierdie woord ratsaag kan ook beteken daar's vrywillige manslag. Byvoorbeeld as jy 'n emosionele oomblik het en jy slaan iemand dood in die oomblik. Dis manslag. Jy het nie beplan nie. Maar jy het moord gepleeg, jy het geratsaag. Of, dit kan ook in die konteks gebruik word van 'n onvrywillige manslag. As jy byvoorbeeld iemand per ongeluk doodry, jy het dit nie expres gedoen nie, maar jy word nog steeds aangekla vir manslag en jy kan die doodstraf kry. 'n Voorbeeld daarvan is waar iemand per ongeluk doodgemaak het, daar in Deuteronomium 4, en dan hy wat 'n ratsaag, hy wat 'n doodslag begaan het, kan daarheen na die vrystede toe vlug. So dis iemand wat nie uit onwillekeurig, kan jy amper sê, of onvrywillige manslag. Hy het nie aspres dit gedoen nie, maar dan moet hy vlug na daai vrystede toe. As hy nie vlug nie en iemand kry hom buite daai vrystad, dan kan iemand hom natuurlik doodmaak. So die definisie van doodslaan in die 6de gebod, en is tog so belangrik, as ons die 6de gebod lees, jy mag nie doodslaan nie, ons moet dit werklik goed verstaan, want daar is soveel verwarring, is, jy moet dit so uitbrei, die 6de gebod verbied die onregmatige of die onwettige neem van 'n wettige, onskuldige persoon se lewe. Dit is eintlik so uitgebrei wat die 6de gebod beteken. Nou hoekom is dit belangrik om dit so te verstaan? Want daar is gevalle waar daar regmatige doodslaan is. Partykeer kan mense regmatig doodgeslaan word. Byvoorbeeld, as jy jouself verdedig. Jesus sê onder andere vir sy disippels, hulle moet swaarde saambring. Jesus sê dit en die implikasie daar is dat om 'n wapen te dra, volgens Jesus, is nie verkeerd nie. Jy kan 'n wapen gebruik om iemand dood te maak, om jouself te verdedig. Dis heeltemal korrek. Byvoorbeeld, as mens daar in Eksodus kyk, dink as Eksodus 22, waar byvoorbeeld daar 'n dief is, en daar's 'n dief in jou huis, en jy maak hom dood, dan het jy nie skuld nie. Jy het nie skuld nie. Maar die implikasie is dat jy kan iemand selfs in jou huis kan jy doodmaak en jy is nie skuldig aan moord. So daar is 'n regmatige doodslag. Die ander ene is is byvoorbeeld as jy as 'n soldaat werk vir 'n land, as jy opgeroep word om jou land te verdedig en daar's 'n ander persone wat hiernatoe kom, dan kan jy die persoon doodmaak, soos byvoorbeeld die boereoorlog. Want die regering, jou regering sê, daar is 'n onregmatige betreding van hierdie besitting, so jy kan daai persoon doodmaak. So is amper jy is amper die swaard van die regering. Dis amper wat daar gebeur. So jy kan iemand doodslaan. Daar is werklik wettige doodslaan. Doodstraf in 'n hof, as 'n hof beslis dat jy iemand onregmatig doodgemaak het en jy het moord gepleeg, dan kan jy in die hof daar staan en hy kan jou skuldig bevind en dit is reg, die Here wil ook dan dat die doodstraf uitgeoefen word. Ons kyk in Genesis 9 vers 6 waar dit sê hy wat die bloed van 'n mens vergiet, dis nou op die slegste manier, sy bloed sal deur die mens vergiet word. En dan sien ons nou daar in Romeine 13 vers 4. Romeine 13 vers 4, in Romeine 13 dan praat dit van die regering en sê dit daar die regering dra die swaard om te straf. En 'n swaard is verseker nie 'n instrument waarmee jy iemand streel nie. Jy gebruik dit om mense seer te maak en dit is wat die regering het. So daar is regmatige doodslaan. 'N Regering kan dit hê, selfverdediging as 'n soldaat. So volgens God mag 'n mens, mag 'n mens jy kan op 'n stadium regmatige doodslaan, maar 'n mens, 'n individu, 'n persoon mag nie onregmatig verkeerdelik doodgeslaan word nie, 'n spesifieke onskuldige persoon. So wanneer is dit dan 'n onregmatige of 'n verkeerdelike doodslaan? Dis tog 'n geldige vraag. Wanneer mag jy nie doodslaan nie? OK. So en die antwoord is een lyn antwoord is as die persoon onskuldig is. As hy onskuldig voor die gereg is, mag hy nie doodgeslaan word nie. Nooit onder geen omstandighede nie. Nou, as 'n soldaat onwettig in 'n land inkom, is hy onwettig daar. So en as hy dan as 'n soldaat sneuwel, het hy 'n regmatige doodstraf of 'n doodslaan gekry. OK, so daar is gevalle waar dit regmatig is, maar as die persoon onskuldig is, dan mag hy nie doodgeslaan word nie. Maar dan is die noodwendige volgende vraag: is alle mense dan nie sondig en dis skuldig voor God nie? En dit is twee, ja. Almal is skuldig voor God van nature. Almal verdien die ewige dood van nature. Dis net die wat in Christus is, die het dan 'n verlossing, want Christus het daai straf gedra. Maar van nature is almal skuldig. Maar almal is nie skuldig voor die gereg nie. Dis nie die onderskeid. Daar's jou situasie of jou stand voor die regering en jou stand voor die Here. Maar voor die gereg, as jy kwaad gedoen het, kwaad teenoor jou naaste, dan is die regering daar as dienaar van God om daai kwaad te wreek, sê Romeine 13 vers 4. Nou, as daar so 'n moord sou plaasvind en iemand wat onskuldig is, word doodgeslaan, wat dink die Here daarvan? Wat is die Here se siening daaroor? Nou, Spreuke 6 vers 16-17 sê, hierdie 6 dinge haat die Here, en 7 is vir sy siel 'n gruwel. En dan gaan dit aan en aan en dan sê dit en hande wat onskuldige bloed vergiet. Julle sien wat dit woorde gebruik die Here daai. Hy sê hy haat dit as onskuldige bloed. Onskuldige voor die gereg. Daar's nie twee of drie getuies wat kan sê hierdie persoon het 'n sekere misdaad gedoen nie, maar hy's onskuldig en dan word hy doodgemaak. Dit is 'n gruwel vir die Here. Die Here haat dit. En hoekom haat die Here dit? Wel, die mens het God het die mens geskep na sy beeld, na sy as beelddraer. Hy is in 'n verhouding tot God geskep om te heers, om baie van God se eienskappe in sin uit te lewe. En mense is afhanklik van God en mense is verplig om hierdie beeld van God uit te dra. So nou kom 'n ander mens en hy maak 'n ander mens sommer net so dood, onskuldige mens. Dan raak jy eintlik God se karakter aan. En dit is hoekom God dit haat. Die lewe behoort aan God. Psalm 24 vers 1 sê ons, die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. Alles behoort aan die Here. Die Here sal bepaal wie doodgemaak moet word en op watter manier en op watter stadium. En hy het dan hof daar gegee, hy het die regering met sy swaard daar gegee. Hy sal bepaal wanneer iemand doodgemaak kan word. Nie ons nie. So dit raak God se karakter en sy heiligheid aan, as daar hierdie onregmatige of verkeerde doodslaan is. Goed, as ons dan sê, 'n mens, 'n onskuldige mens, mag nie onregmatig of verkeerdelik doodgeslaan word nie. En dan is die volgende vraag, wanneer is iemand 'n mens? Want daai mens wat onskuldig is, mag nie doodgeslaan word nie. Dit is toch 'n geldige vraag. En dit is 'n belangrike vraag. Want as iemand 'n onskuldige mens is, mag hy nie doodgemaak word nie. 'N mens is dan iemand, volgens die skrif, hy word, die vereiste is dat hy moet heers oor die skepping, hy moet regeer, Genesis 1 vers 26 sê, die Here vir Adam en Eva, en dan ook die wat uit hulle, wat in 'n nageslag sou wees, en dit is die hele mensdom vandag, sê dit, heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. So dit is, die mens is in beginsel, mense wat aangestel is, om dan te regeer in die skepping. En dit is wat mense vandag doen, dit is wat ons moet doen in elk geval. Die mens, anders as diere, word verwag dat hulle moreel optree, die siel wat sondig, die moet sterwe, sê Jesegiel 18 vers 20, nou hierdie, die siel wat sondig, die moet sterwe, Genesis 9 vers 6, hy wat die bloed van 'n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word, so jy mag nie, 'n mens mag nie jy bloed vergiet, onregmatig nie, en dan sien mens ook, slegs mense kan sondig, Romeine 3 vers 23, want almal het gesondig, alle mense het gesondig, en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Ok, so dit is basis wat 'n mens is. Hy is 'n beelddraer van die Here. Hy kan sondig en hy sondig. Ons, dis ongelukkig nou die definisie van 'n mens in hierdie tyd is, hy word in sonde ontvang en gebore en ons sondig. Dit is 'n belangrike definisie van 'n mens en ons gaan dit nou sien hoekom dit so 'n belangrike definisie is van 'n mens. As jy sondig en kan sondig, dan is jy 'n mens. Dis basis waarop dit neerkom. So, op watter stadium, hierdie is baie belangrike vraag, op watter stadium is iemand 'n mens? Is iemand 'n mens, wanneer byvoorbeeld die baba buite die baarmoeder is, dan gaan jy sê, goed, daardie babietjie buite die baarmoeder is 'n mens. As die babietjie binne die baarmoeder is, dan is dit nie 'n mens nie. Of is 'n babietjie 'n mens as hy op sy eie kan oorleef? Maar dan gaan mens moet sê dat dit gaan eintlik eers kinders wees hierso van 6 of 7, want kinders jonger as dit kan nie eintlik vir hulle self sorg nie. Dit hulle gaan sukkel. So wanneer is 'n mens 'n mens? Wanneer is iemand 'n mens? Is eintlik 'n goeie vraag. Is dit wanneer daar eers 'n hartklop is? Want ons baie wetgewing in Amerika nou wat lewe probeer definieer as by hartklop. So as jy baba se hartklop, dan as jy die hartklop kan hoor. Maar party babatjies se hartklop seker nou vroeër of harder as ander babatjies. Dis genetiese ding. So dan is party van die babatjies op 'n vroeër stadium mens as ander mense. So, en dit maak nie eintlik so lekker sin nie. So ons moet vra wanneer is iemand 'n mens? Dit is eintlik 'n belangrike vraag, want as ons dan kan bepaal wanneer 'n mens of iemand 'n mens is, en ons weet daai is 'n onskuldige mens, kan ons hom nie doodmaak nie. So waar gaan ons leer, weer eens, wanneer is iemand 'n mens? Ons gaan dit leer in die skrif, soos alles anderste wat vir ons leer. Die skrif leer vir ons wat is goeie werke. Wanneer iemand sonde het, het ons geleer, is iemand 'n mens. So die vraag is, wanneer begin iemand met sonde? En dan sê die skrif vir ons, Psalm 51, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore En in sonde het my moeder my ontvang. In sonde word iemand ontvang. En daai ontvangnis is wanneer daardie lewe plaasvind, daardie eiersel en die sperm, wanneer dit bymekaar kom, by daai bevrugting, daar is die persoon, is daai lewe 'n mens. Want die skrif sê, daai lewe het sonde daar. OK? En omdat daai lewe daar 'n mens is, is daai mens ook onskuldig voor die gereg, want daai mens het nog niks gedoen teen enige iemand nie. Sy lewe begin as 'n mens by ontvangenis. Kyk hoe word byvoorbeeld in die skrif die woord baba gebruik. Dis nogal interessant hoe die woord baba gebruik word, want mens kan nogal daar ook aflei hoe die Here die lewe binne die baarmoeder en die lewe buite die baarmoeder sien. In Lukas 1:41 is dit Johannes die Doper, hy is in Elisabet se baarmoeder en daar spring hy op. En sien daai woord in vers 41 wat daar gebruik word is kindjie. Die Afrikaans sê kindjie, maar die onderliggende Griekse woord is brefos. Brefos. Brefos is vertaal as kindjie, maar jy kan dit ook vertaal as baba. Hierdie is 'n belangrike woord, brefos. So nou is Johannes die Doper as brefos in Elisabet se baarmoeder. Hy word 'n brefos genoem in die baarmoeder en hy spring op. Nou kry jy in Lukas 2:12 die geboorte van Jesus. Jesus is in Bethlehem gebore. Wat word hy as baba genoem? Daar buite die baarmoeder, brefos. So die Here sien die twee as dieselfde. Brefos binne buite, dis 'n mens, dis 'n kind. Die Here sien binne en buite die baarmoeder daardie lewe as 'n kind en as 'n mens. Kyk hoe beskryf die Here daarin Psalm 139 vers 13 tot 15 die mens en hoe hy elke mens so mooi saamvoeg en skep en vorm. Vers 13 van Psalm 139 sê, want U het my niere gevorm, my in die moeder se skoot geweef. Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werk en my siel weet dit al te goed. My gebeente was vir U nie verborge, toe ek in U geheim gemaak is nie. So die Here ken elkeen van ontvangenis af, van die kleinste gedeelte wat 'n mikroskoop nie eers kan sien nie. Dit is waar die Here mens al sien en die Psalm beskryf het as kunstig geweef in die dieptes van die aarde. Dit is hoe die Here daardie nuwe lewe wat hy skep en vorm, hoe hy dit sien. En daai, maar goed, is seker nie 'n sterk mikroskoop wat hierdie ontvangenis sal sien nie, maar of 'n sterk mikroskoop sal eintlik hierdie ontvangenis sien, want wanneer die sperm en die eiersel kombineer, dan is hy's nie so groot soos 'n klein suikerkorreltjie. So jy gaan dit kan sien onder 'n seker maar miskien selfs 'n normale mikroskoop. Maar dan daai suikerkorreltjie, daai lewe heg dan aan die baarmoeder van die ma en dan groei dit en dan op 4 weke dan is daai babetjie, daai kind, daai onskuldige mens, kan jy dan al die hartklop optel op 4 weke, nê? Die hartklop moontlik al selfs voor dit. Dan op 5 weke is daar al 'n mond en neus en ore, dan begin dit al vorm aanneem. 6 weke het hulle al breinaktiwiteit opgetel. Jy kan sien die babetjie dink al daar in die baarmoeder. Dis nog baie keer voordat die mamma eers begin naar word of enigiets, dan is die babetjie klaar besig om te dink. Op 8 weke is die babetjie 3 cm, so 8 weke is 2 maande. 2 maande as die babetjie 3 cm groot en dan is elke orgaan al daar, die hart, die maag, alles is al daar. Op 2 maande. Alles is daar. Van daar af moet alles maar net verder ontwikkel. Op 9 weke is dit die kind se vinger wat al om 'n voorwerp kan buig. En daar is hierdie klassieke foto van 'n babietjie wat sy vingers so om 'n hand buig. Wat iemand op 'n stadium 'n foto van geneem het en dit het nogal 'n groot impak gemaak op die op sekere van die veldtogte wat babietjies wil beskerm. Maar in elk geval, dit is nou 'n soort van die ontwikkelingsproses sodat mense net kan weet, jy weet, wat is besig om te gebeur daar in die baarmoeder en hoe wonderlik is hierdie skepping van die Here. 'n Vraag wat dan hierop volg is maar wat van 'n Down syndroom babietjie? Word 'n Down syndroom babietjie as 'n mens gesien? Want onthou baie mense sal sê nee, as ek 'n normale kind het, dan wil ek graag die kind hê, maar as dit 'n Down syndroom kind is, dan op een of ander manier word dit geregverdig om te sê ek wil nie die kind hê nie. En jy hoef nie die kind te kry nie, want dit is amper asof die Down syndroom kind wat een kromosoom te min het, nie meer gesien word as 'n mens nie. Dis baie hartseer, maar dit is wat gebeur. Wel in Eksodus 4 vers 11 sê dit: Wie het vir die mens die mond gemaak of wie maak stom of doof? So wie maak die mens gebrekkig? Of siende of blinde? Wie maak die mens siende of blinde? Is dit nie ek, die Here nie? So die Here sê, as daar gestremdheid is, is daai gestremde kind nog steeds 'n mens. OK, so ons sit nog steeds met daai definisie van 'n onskuldige mens kan nie doodgeslaan word nie. Dis maar waarmee ons op hierdie stadium werk. En ek het nou probeer vir julle wys dan dat 'n babietjie is 'n mens van ontvangenis af. En hy's 'n onskuldige mens van ontvangenis af. En die 6de gebod sê jy mag nie 'n onskuldige mens doodmaak nie. Goed. Wat is die straf vir die doodmaak van 'n baba in die baarmoeder? Wat is die straf? As ons nou kyk na die skrif, is daar so 'n geval? Daar is so 'n geval. Die Here het vir ons so 'n geval gegee. In Eksodus 21 is daar hierdie twee mans wat met mekaar stry en daar's 'n swanger vrou daar naby. Die swanger vrou beteken dat die babietjie is in haar baarmoeder. Nou stry die twee mans, stamp die vrou om. Wat gebeur met die vrug? Haar vrug gaan af, haar vrug gaan af. Wat beteken daai vrug? Daai woord vrug daar is jelet, wat kind is. Haar kind gaan af. OK. Nou, dis nie noodwendig want die gegeewe op hierdie stadium is nie noodwendig dat die kind dood gaan nie. Dit kan wees dat die vrou op 'n baie laaste stadium van die swangerskap is en nou gaan die kind af en miskien lewe die kind nog, miskien nie. Maar nou sê die vers verder, nou sê dit maar as daar geen letsel is nie, dis nou aan die kind, moet daai persoon wat die vrou gestamp het, 'n boete betaal, soos die man van die vrou hom dit oplê. En hy moet dit deur skeieregters gee. Jy weet, daar moet 'n hof wees. OK, so daar gaan 10 teen skadevergoeding kan wees. Want die babietjie het nou vroeg uitgekom en daar's miskien omkoste vir dokters, wie weet, maar daar kan 'n boete opgelê word. Maar as daai, kom ons sê daai vrou was nog nie te ver swanger nie, miskien halfpad en daai vrug, daai kind, dis wat die Hebreë sê, daai kind gaan af en daai kind gaan dood. Wat sê die Here in vers 23? Maar is daar 'n letsel, dan moet jy gee lewe vir 'n lewe. As die kind dood gegaan het, dan moet daai man wat die vrou gestamp het, moet doodgemaak word. So hoe bepaal die Here moet as 'n babietjie doodgemaak word, wat moet gebeur? Die persoon wat die babietjie doodgemaak het, moet die doodstraf kry. Dis wat die Here sê. En daarom dat die regering die swaar dra. Hy moet daai straf uitoefen. Want daai babietjie is 'n mens, is 'n onskuldige mens. En nou kom ons by abortus en dis eintlik die tema van die aand. Maar ek het net hierso probeer opbou om te sien hoe definieer die Here 'n mens, 'n onskuldige mens en wat is die straf vir iemand wat onregmatig doodgemaak is en dit is die doodstraf. So, is abortus 'n vorm van moord? Dis ons groot vraag. Is abortus 'n vorm van moord? Nou kom ons kyk na die definisie. die definisie van hoe die wêreld abortus definieer. Kyk, hoor gou die definisie. Dit sê abortus, dis die Cambridge se woordeboek. Dit sê abortus is die beëindiging van 'n swangerskap deur die verwydering of die uitsetting van 'n embryo of 'n fetus wat nie buite die baarmoeder kan oorleef nie. Soos al die tegniese terme, nee, dit praat van die beëindiging van 'n swangerskap deur die verwydering van 'n fetus. Soos al die tegniese terme, dit gebruik nie baie Bybelse terme nie. En dit is wat mense baie keer die mekaar maak en dit is wat die wêreld baie die mekaar maak. Maar kom ons kyk gou wat beteken hierdie woorde. Fetus se definisie is 'n jong mens of dier voor geboorte. Dis wat die oorspronklike die Latyn beteken. Fetus beteken 'n jong mens voor geboorte. So as mens dit al klaar inlees daar is abortus is die beëindiging van 'n swangerskap deur die verwydering of uitsetting van 'n jong mens. So wat beteken dit as 'n swangerskap beëindig word? Wat beteken dit? Dit beteken jy maak daardie lewe dood in die baarmoeder. So die definisie sê abortus is die doodslaan die beëindiging van 'n swangerskap, die doodslaan van 'n lewe wat nie buite die baarmoeder kan oorleef nie. Maar daai is alreeds 'n bietjie teenstrydig want dit is so 'n kind, 'n klein kind kan ook nie buite die baarmoeder oorleef nie. So moet hulle ook doodgeslaan word. Hoor, dit maak nie sin nie. Maar daar is ouens in Amerika wat nou konsekwent is en nou selfs as die baba gebore word, dan sal hulle die baba daar los en al die baba doodgaan. Dit gebeur. Dit is verskriklik. En dit is wat nou op hierdie stadium gebeur. So hoe voel God oor die moord op babas? Die moord op kinders. Want dit is wat abortus is. Dit is moord op kinders. Moord op onskuldige mense. Moord op mense wat voor die gereg onskuldig is. En dan is daar Spreuke 6 vers wat gesê het die Here haat die hande wat onskuldige bloed vergiet. Deuteronomium 27 vers 25 sê: "Vervloek is hy wat 'n omkoopgeskenk aanneem om 'n persoon, 'n onskuldige bloed dood te slaan." So as 'n dokter geld vat om 'n onskuldige persoon dood te maak, is hy eintlik 'n omkoopgeskenk, want hy vat betaling om daai onskuldige persoon dood te maak. Genesis 4 vers 10. Die stem van die bloed roep na my van die aarde af. Natuurlik praat dit daarvan Abel wat doodgeslaan is, maar dit is wat gebeur. Ons sit met die bloed van mense, kinders wat roep na die Here af, na die Here toe, van die aarde af. Dit is wat hier gebeur. Dit is waarmee ons sit. Waar kom in beginsel die moord van kinders vandaan? Wie begin die idee van mense moet doodgemaak word? Waar het begin? Dit begin met die duivel. Dit het 'n sataniese oorsprong. Want Jesus sê daar in Johannes 8 vers 44, die duivel was 'n mensemoordenaar van die begin af. Dis waar het begin en dis waarmee ons sit. Abortus se oorsprong is satanies. Die duivel sit agter dit. Hy wil mense doodmaak. En nou gebeur dit met abortus. Abortus is daai doelbewuste doodslaan van 'n onskuldige persoon. En hoe vind daai abortus plaas? En ek wil graag hierdie vir julle verduidelik, net om vir julle te wys wat regtig daar in die donker plaasvind. Hierdie gebeur onder ons neuse in die kerke. Hoor gou. Van ontvangenis tot by 15 weke, as jy 'n abortus wil hê, dan drink jy 'n pil wat dan die abortus dan jy weet aan die gang sit om die babietjie uit te werp, eers dood te maak en uit te werp is en partykeer dan suig hulle die babietjie uit as die babietjie nog klein genoeg is. 15 tot 26 weke, dan gebruik hulle 'n mediese instrument, hulle sit dit in die vrou in, trek daai liggaam stukkie vir stukkie uit Maak seker dat al die dele uit is, hulle sit al die dele op 'n tafel en dan suig hulle die res uit. Dis wat met daai kinders gebeur. Dis kindermoord. Na 28 weke, dan het hulle 'n tipe keisersnit. Dis amper 'n geboorte wat die vrou gee. En dan word die babietjie versmoor of gelaat om dood te gaan. So dit is wat mens noem elektiewe abortie. So jy kies om 'n abortie te doen. So hulle weet die kind is daar, die mens is daar en dan en dat hulle al hierdie prosesse om dit te doen. En hierdie is regtig wat plaasvind. Dis nie volksvreemd nie. Die meer kontroversiële en ek sal argumenteer die meer algemene manier hoe kinders vermoor word is deur abortiewe voorbehoedmiddels. Mense weet dit nie. Maar voorbehoedmiddels, voorbehoedpille maak die omgewing ongunstig vir daardie babietjie, daai kind om aan te haak aan die baarmoeder. So dan het jy pleeg moord. Dis basies wat gebeur. Of dan voordat die bab die kind aanhaak, dan sorg daai pil dat die omgewing so ongunstig is dat daai kind doodgemaak word. Dan het jy Mirenas en dit is nog baie groot onkunde in die samelewing as vrouens Mirenas gebruik is dat dit die doel is van 'n Mirena is dat hy wil verhoed dat die kind aanhaak aan die baarmoeder. Dat daai kind nie oorleef aan die baarmoeder nie. Dit is die funksie van 'n Mirena en dis kindermoord. En ongelukkig besef baie mense dit nie. Baie mense besef dit nie. Daar is abortiewe voorbehoedmiddels, daar is abortiewe Mirenas. Kom ons kyk na die statistiek oor aborsies. Onthou, ons praat nie hierso van die voorbehoedmiddels en die Mirenas nie. Hierdie is opgetekende aborsies. Dit is geregistreerde aborsies. Dan praat ons nie van hierdie in 'n donker gang waar 'n aborsie plaasvind nie. Hoor gou hierdie statistieke. En dit is werklik 'n mense slagting wat besig is om plaas te vind. Onthou net in agterkop daai moorde, statistiek van moorde wat ek net mee begin het. OK, kom ons kyk. Die wêreldstatistieke opgeteken die laaste 100 jaar is 1 biljoen. Is 1000 miljoen kinders is doelbewus doodgemaak. 1 biljoen. Daar is heidiglik omtrent 73 miljoen per jaar kinders wat doodgemaak word geregistreer. Geregistreerde kindermoorde. Nou, net om dit goed is mooi in perspektief te stel, 23 miljoen beteken, dit is omtrent hoeveel mense in die Tweede Wêreldoorlog dood is. Dit is 'n verskriklike oorlog. Verskriklik. Baie bloed, baie mense is dood. Die hoeveelheid mense wat in die hele Tweede Wêreldoorlog dood is, dit is hoeveel kinders elke jaar doodgemaak word in die wêreld. Dis 'n menseslagting. Dit beteken ons moet in 200.000 per dag. Hoeveel mense in die hele wêreld word elke jaar vermoor? Mens tot mens, volwassenes eintlik of miskien selfs kinders tot volwassenes, hoeveel? 400.000 per jaar. Hoeveel aborsies per dag wêreldwyd? Per dag 200.000. Hierdie is elektiewe aborsies, dis geregistreerde aborsies. Dit sluit nog nie eens die abortiewe voorbehoedmiddels in nie. Dis nou wêreldwyd. Kom ons kyk na Suid-Afrika. Kom ons kyk of ons situasie beter lyk hierso gegeewe dat ons hopelik 'n Christelike nasie is, maar kyk waar staan ons. Daar is 2.2 miljoen geregistreerde aborsies. Geregistreerde kindermoorde sedert die 1970s. 2.2 miljoen geregistreerde kindermoorde sedert die 1970s. En ek noem spesifiek daai woord 1970, want van 19, ek dink is 75, ja, is aborsies, kindermoorde in sekere omstandighede wettig gewees. Dit daar was omtrent so 1000 elke jaar gewees. Jy kon onder sekere omstandighede wel beperk kon jy jou kind vermoor het. Nou, staan ons heidiglik op, onthou, dit is een statistiek wat ek nou van die internet af gekry het, dit lyk asof het redelijk akkuraat is, dit is moeilik baie keer om hierdie statistieke te kry, omdat ek dink, die wêreld wil nie hê, mens moet sien, hoe verskriklik die ding van kindermoorde heidiglik is nie. Maar hierdie statistiek wat ek gekry het, is 100.000, ten minste 100.000 kindermoorde in Suid-Afrika elke jaar. 100.000 geregistreerde wettige kindermoorde. 100.000 per jaar. En vergelyk dit nou met die COVID-sterftes. Daar is nou omtrent 35.000 COVID-sterftes per jaar. En die reaksie, wat is die reaksie op hierdie COVID-sterftes en die pandemie of die siekte wat nou deur die samelewing gegaan het? Wel, besighede en kerke word toegemaak, mense word gedwing om maskers te dra en inentings te kry, selfs polisie word aangestel sodat sodat mense nie kan beweeg waar hulle wil beweeg nie. Dis net vir 35.000 mense per jaar. Nou, ons sien nie daar die aksie teenoor die 100.000 doelbewuste kindermoorde per jaar en het kan in 'n oomblik verander. Die wet kan net so verander. Siektes kan jy, dis moeilik om 'n siekte te beheer. Maar jy kan moord, jy kan deur wetgewing, kan jy dadelik daar die moorde verminder. Want het was 1000 gewees, aborties, 1000 kindermoorde voor 1997, en toe gaan het skielik op, ek dink na so 8000 in 1997, en toe gaan het nou op, waar ons nou sit, by 100.000 geregistreerde kindermoorde per jaar. Vergelyk die 24.000 moorde, 24.000 moorde per jaar in Suid-Afrika, en as daai verdubbel, dan gaan allemaal in rep en roer wees, allemaal gaan rep en roer wees, die polisie, die tronke gaan gemobiliseer word, hofsaake gaan miskien bespoedig word, strawe gaan miskien strenger uitgedien word. Dit is net om 'n bietjie perspektief te gee. Die abortiewetgewing in Suid-Afrika, daar was hierdie die wet op abortie en sterilisasie, wat in 1975 ingekom het, wat kindermoord in sekere omstandighede toegelaat het. Sedert 1997, onder die presidentskap van Nelson Mandela, is abortie, kindermoord, in verskillende gevalle gewettig, en so daai erfenis uit apartheid is toe nou net bietjie meer op uitgebrei. Heidiglik in Suid-Afrika kan enige vrou van enige ouderdom abortie kry, deur eenvoudig te versoek, sonder redes as sy minder as 13 weke swanger is. So as 'n vrou onder 13 is, sy hoef nie rede te gee nie, enige vrou kan net daar kindermoord pleeg. As sy tussen 13 en 20 weke swanger is, dan kan sy ook 'n abortie kry indien haar eie liggaamlike of geestelike gesondheid op die spel is, dan kan sy haar kind vermoor. Die baba ernstige verstand of liggaamlike afwykings het, dan mag sy die kind vermoor, soos Down syndroom. As sy swanger is weens bloedskande, dan kan sy ook die kind vermoor. As sy swanger is weens verkrachting, kan sy ook die kind vermoor. As sy van mening is, dat daar ekonomiese of sosiale situasie so gaan versleg, as gevolg van die swangerskap, dan kan sy ook die kind vermoor. As sy meer as 20 weke swanger is, kan sy die abortie kry slegs as die lewe van haar of die baba in gevaar is. En as daar enige ernstige geboortedefekte is. Op die oomblik, uit 195 lande wêreldwyd, is daar net 26 lande wat aborties verbied. Dis waarmee ons sit, heidiglik. In Suid-Afrika en die wêreld, kindermoord, die bloed van onskuldige kinders, skree van die aarde af. Maar wat van verkrachting? Wat van verkrachting? Nou, mens moet altyd hierdie in baie deernis hanteer, mens moet besef, as 'n vrou deur so 'n situasie gegaan het, is dit verseker nie 'n aangename ervaring nie. En mens moet die vrou met baie deernis en barmhartigheid en empatie hanteer. Maar die Bybel is duidelik. Die verkragter moet doodgemaak word. Nie die babietjie nie. Dis onskuldig, as 'n onskuldige mens. Jy kan nie 'n onskuldige mens doodslaan nie. Dis wat die skrif baie duidelik leer. En baie keer gebruik mense hierdie die voorbeeld van verkrachting. Nie dat hulle self die verkrachting was nie, maar om amper vir jou te sê maar om teen abortus te wees is belaglik, want wat man kyk van na verkrachting, wat van verkrachting. Mens moet net onthou 0.13% van alle abortus is as gevolg van verkrachting. Jy weet, was daar verkrachting betrokke. So is 'n baie klein persentasie waarvan ons hier praat. Maar nog steeds kan daai babietjie nie doodgemaak word nie. Oorweeg liewers aanneming. Daar's baie mense wat sal aanneem. En ons het dit al baie gesê ook, moet ons abortus uitreik, dan sê ons vir die mense dit. Maar hulle wil dit ook nie hoor nie. Die ander argument wat baie keer gesê word, maar die regering sê abortus is wettig. Dit staan in die wet, jy kan abortus doen, jy kan kindermoord doen, daarom kan ek dit doen. Maar dis nie 'n geldige argument nie, want in Nazi Duitsland was dit 'n wet dat sekere kerke vervolg is. In Stalin se Rusland is kerke vervolg, is wettig gewees. Maak dit reg? Nee. So as daar verkeerde wette is, beteken nie daar verkeerde wette is reg nie. Dit is verkeerd. 'N Baie moeilike ene waarvan ons waarvoor ons hopelik net 'n beter verduideliking gaan kry is wat van ektopiese swangerskap of 'n byswangerskap. Dit is 'n swangerskap waar die kind buite die baarmoeder ontwikkel, tipies in 'n fallopiese buis. So daar is die kans van 'n oorlewing vir so 'n kind is basies nul en die vrou se lewe is ook in gevaar. En hier is waar daar die hele gesprek oor die botsing van pligte so belangrik is. Mag jy so wat moet jy doen? Moet jy die kind doodmaak om die vrou se lewe te spaar? En die antwoord sal natuurlik wees nee. Want jy kan nie volgens Romeine, ek dink is 3 of 8 vers 3 of 8 sê jy kan nie kwaad doen sodat daar goed kan uitkom nie. So, jy kan nie die babietjie doodmaak nie. Nou ek gaan nie noodwendig hierdie antwoord op hierdie stadium volledig kan dink ek gee nie. Ek mense nog 'n bietjie daaroor dink, maar wat ek wel dink die beginsel is dat jy gaan probeer al twee lewens in stand hou. En byvoorbeeld as daar twee mense verdrink besig is om dood te gaan en jy moet een kies, dan is jy nie, kom ons sê jy kies vir A, persoon A, en jy red persoon A, dan sê jy dit nie, jy het persoon B doodgemaak nie. So jy daar, ek dink dit is meer die antwoord, die sleutel tot daardie vraag oor die fallopiese swangerskap, daai byswangerskap. Maar weer eens, hierdie is regtig 'n breekdeel van die abortus wat plaasvind. En nou gaan ons bietjie bietjie huis toe kom. Wat moet die kerk se houding teenoor abortus wees? Wat moet die kerk, wat moet gelowiges, wat die Here liefhet, wat sy woord liefhet, sy reaksie wees? Ons reaksie moet wees dat God sê, ons Here, ons goeie Here sê dit is moord. Dit mag nie plaasvind nie. En vir Christene beteken dit Jakobus 4 vers 17, wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. So selfs as ons weet dit is goed om teen abortus te praat, of goed om teen abortus te bid, of goed om teen abortus te stem, en ons doen dit nie, dan is dit ook sonde. Julle sien, dit gaan nie net na ek doen nie abortus nie, dit gaan na wat ek nie doen nie. So dit is ook belangrik, maar elkeen moet daai in sy eie gewete uitsorteer, hoe kan hy betrokke wees teen hierdie menseslagting wat besig is om plaas te vind? En ons moet weet, dit is die realiteit, abortus vind ook in die kerk plaas. Want mense is onkundig aan die een kant, mense regverdig dit, want hulle wil soos die wêreld lewe, hulle gebruik ook die abortiewe pil en in die Mirena. Die aanbidding van Moloch in die Ou Testament het ongelukkig weer teruggekom ook in die kerk. Dit is wat gebeur het. Moloch, die afgod, het vereis dat daai babietjie aan Moloch geoffer word. En wat het Moloch gesê vir die mense? Wat was die belofte wat gemaak is? Julle gaan vreugde hê. En meestal is die rede vir kindermoord. As 'n vrou 'n rede gee, dan sal sy sê hierdie kind is 'n las. Dit gaan my benadeel, dit gaan my liggaam benadeel, dit gaan my finansiële toestand benadeel, hierdie kind se las. Dis Moloch. Hoor wat sê Psalm 106 vers 37 tot 40. Hulle het hulle seuns en hulle dogters aan die duiwels geoffer, dis die kerk, nie? En onskuldige bloed vergiet. Dis kindermis, dis wat ons besig is om te sien in ons eie samelewing, in ons kerke. Die bloed van hulle seuns en hulle dogters wat hulle geoffer het, sodat die land deur bloedskuld ontheilig is. En hulle het onrein geword deur hulle werke, sê vers 39. En vers 40 sê, toe het die toren van die Here ontvlam teen sy volk. Teen sy volk, teen die kerk, onthou, die oordeel van die Here begin by die kerk. En hy het 'n afskie gekry van sy erfdeel. En dit is wat ons nou sien heidaglik. Ons bely dat ons liefde het. Want ons bely dat ons 'n God van liefde in glo. En hy is liefde. 1 Johannes 4 vers 8. En dan, as ons dit bely en ons sê, God is 'n God van liefde en ek vertrou in daai Here en ek wil dan lewe uit daai liefde uit wat die Here vir my gegee het en ek wil lewe dan ten opsigte van my naaste in liefde. Dan sê 1 Korintiërs 13 vers 6, liefde is nie bly oor die ongeregtigheid nie. Liefde is nie bly oor die ongeregtigheid nie. Die kerk kan nie stil bly hieroor nie. En as mens dit besef, ons kan nie stil bly nie, dan gaan mens die kwessie bespreek. Jy gaan abortus opbring. Jy moet, jy wil, want dit is die bloed van hierdie kinders wat uit die aarde uitskree vir die Here. Dan gaan jy praat met vriende, familie, kerk, regering, sosiale media, daar waar ook jy die geleentheid kry, jy gaan stem teen abortus. Jy gaan nie ANC stem nie, jy gaan verseker nie EFF stem nie, jy gaan nie DA stem nie. Jy sal dit nie doen nie. Want as hulle wat sê, kindermoord is reg. Nee, Jakobus 1 vers 27 sê baie duidelik. Reine en onbesmette godsdiens voor God en die Vader is dit, om wese en wedewees in 'n verdrukking te besoek. So ware godsdiens is om wese te besoek. 'n Weeskind is 'n kind wat weggestoot word deur sy moeder of sy pa. En dit is wat 'n kind is wat besig is om na die slagpale toe te gaan. Dis 'n weeskind. En ware godsdiens is om vir daardie hulpelose kind, daardie verlate kind op te staan. En as jy by 'n kerk is wat niks wil sê teen abortus nie, nooit iets sê nie, of wil sê nie, dan moet jy weer dink of jy daar wil behoort. Dit moet gepreek word. Ons weet die Here werk deur prediking, dit moet in prediking gepreek word, dit moet. Ek wil, is die grootste moord wat besig is om plaas te vind, onder ons neus, en dit kan verander word, dit is nie soos 'n siekte wat jy in die samelewing gaan, en jy kan nie die siekte sien nie, hierdie is, Dis wetgewing wat mense goedkeur om hoor te pleeg. En dit kan verander. Dit kan gepreek word. Hierdie boosheid kan aangespreek word. En dan kan mens natuurlik inisiatiewe ondersteun. Daar is 'n hele paar. Daar is die National Alliance for Life. Daar is die End Abortion. .co.za. Daar is 'n organisasie. Daar is nie baie nie. Maar daar is 'n paar organisasies waar mense kan betrokke raak en miskien net nuus kry of net hoor wat is die inisiatiewe wat daar besig is om plaas te vind teen hierdie abortus. En julle, jou regte siening oor abortus is 'n evangeliese saak. Dis 'n evangeliese saak. Hoekom sê mense dit? Onthou, in die definisie van evangelie is sonde besef. As mens nie abortie as sonde sien nie, dan raak dit 'n evangelie kwessie. Want onthou, ons sien in ons samelewing hierdie sonde. So wat wil ons doen? Ons wil die sonde preek. Hoekom wil ons dit doen? Want ons wil hê mense moet hoor sonde, sodat hulle kan hoor Jesus het ook vir daai sonde gesterf. Julle sien, sodat hulle kan na Jesus toe bekeer. Maar as mens net oor hierdie sonde sien en jy preek dit nie en maak eintlik nie asof dit 'n sonde is nie, dis nie evangelie nie. Want daar's baie vrouens wat hulle babas doodgemaak het en hulle is gebreek na die tyd. En mens kan dit dink, jy het 'n mens, jy het die eie kind doodgemaak. Verskriklik. En as ons dis nie abortie aanspreek nie, dan sê ons Christus het nie vir so 'n sonde gesterf nie. So ons moet dit 'n sonde noem. En dit, wanneer dit werklik as sonde aangespreek word, nie net 'n verkeerde ding wat gedoen is nie, maar as sonde teen die Here, dit is wanneer daar werklike verandering gaan kom in die regering. Regtig. Dit is wanneer daar verandering gaan kom. Ons en wanneer ons dan ook gaan poog as die Here wil in die toekoms om dan wetgewing aan te spreek, gaan ons sê die Here sê kindermoord is verkeerd. Sê net omdat jy sleg voel, is kindermoord verkeerd. Nie, is omdat die Here sê kindermoord is verkeerd. Die Here praat met jou, kindermoord is verkeerd, maar jy politikus of jy parlementslid of wie ook al, dokter, ma, pa, dit is sonde, is verkeerd. Die Here sê dit is verkeerd. Bekeer na Jesus. En onthou, dit is nie net die persoon wat daai kindermoord gaan pleeg nie, want Jakobus leer ons duidelik, die wat weet wat goed is en dit nie gaan doen nie, wat nie opstaan teen abortie nie, is net so skuldig. So dit is bekering wat ook moet kom by die wat selfs nie eers abortie gepleeg het nie. Almal is skuldig. Maar daar's vergifnis. Dis die evangelie saak. So hoe gaan ons vorentoe? En ek sluit so af. Hoe gaan ons vorentoe? God haat abortie. God haat kindermoord. Hy haat dit wat nou aangaan. En hy gaan nie dat daar met hom gespot word nie. Hy gaan nie. Hy gaan voor hom vernietig. En as met daai gesindheid ook dan, of met daai wete ook dan abortie in Suid-Afrika aanspreek. Abortie moet in Suid-Afrika onwettig verklaar word. Dit moet onwettig gemaak word. En dan, as jy daai kindermoord gedoen het, moet jy wettiglik aanspreeklik gehou word. Jy self moet dan doodgemaak word. So die, en dit is ook end abortion, dat CRZ se doel, is die skrap van die volgende twee wette. Die wet op die keuse van die beëindiging van swangerskap, 1996 wet nommer 2, en die wysigingswet op die keuse van die beëindiging van swangerskap, 2008, al twee daai wette, moet geskrap word, abortie moet gekriminaliseer word, die pa en die ma, wat hulle kind vermoor, moet die doodstraf kry, die dokter en die suster, wat die moeder help om haar kind te vermoor, moet die doodstraf kry. Dit is die pad vorentoe. Maar terwyl mens dit verkondig, daai wraak wat die Here ook in die samelewing uitoefen, dan wys hy vir mense, dit is die Here wat sonde wraak en hy wreek sonde. So wat jy moet doen is jy moet vlug na Jesus. En as jy Jesus glo, dan weet jy God se wraak vir jou sonde het op Jesus neergekom en dit is waar die evangelie dan ingebring word wat so belangrik is. Kom ons bid. Onse Vader in die hemel, dankie dat ons u woord het en ons wil net vir u vergifnis vra. Vir ons nalatigheid en baie keer vergeetachtigheid en dat ons nie goed doen wanneer ons weet om goed te doen nie. Vader, ons vra dat u ons genadig sal wees, u kerk spesifiek in Suid-Afrika en wêreldwyd wat abortie goedkeur en wat nie daaroor praat nie, nie daarteen praat nie. Here, sal U ons vergewe en sal U in ons harte, in die kerk, in die gelowiges se harte hierdie ook hierdie haat vir abortie opwek, dat mense sal besef wat 'n gruwel dit is in die oë. Mag ons hierin groei, Here, asseblief, help ons. En as u wil is dat die wetgewing in Suid-Afrika so sal verander dat mense nie meer mag kinders doodmaak nie. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.
Is daar hoop vir 'n vrou wat haar kind doodgemaak het?
Ja,
sy lewe hoop in die sin.
Ja, so ek dink daai daai ding van as sy glo Jesus ook vir haar sonde gesterf het, nê. Want dit is wat gelukkig die evangelie in die kerk kan bring, is die ware hoop. Maar as iemand se vrou is daar hoop in die sin van dat die persoon nie die doodstraf gaan kry nie. Dan nie, natuurlik nie, want die ene wat die onskuldige bloed vergiet het, sy bloed moet ook vergiet word in daai sin. Maar ek dink wel daai kragtige getuienis van die Here se wette wat uitgeoefen word in 'n samelewing wat voor jou oë dan afspeel, kan jy mense sien dan duideliker God se wraak. So dan in daai oomblik, soos die persoon dan op pad is na die doodstraf toe, kan jy dan vir daai persoon die evangelie verkondig, want jy wil vir die persoon wys die lewe is tydelik. Almal van nature gaan hel toe. So jy as jy glo Jesus het ook vir daai kindermoord wat jy gepleeg het gesterf. Jesus het daai sonde gedra en jy glo dit, dan gaan jy die ewige lewe hê. So daar's altyd daai hoop wat ons as kerk kan gee. Sien, die wêreld kan nie daai hoop gee nie. Die wêreld kan nie daai hoop gee nie. Dit is 'n hopeloosheid. Mense sit maar net in depressie en dit is om die waarheid te sê, as jy kyk na die hele besigheidsmodel van die abortie bedryf, dan wil hulle hê daar moet 1 of 2 of 3 abortsies wees voor jy 23 is, dan gaan jy op antidepressante. So daar's dis 'n besigheidsmodel. So hulle wil hê mense moet nie hoop hê nie. Hulle maak geld daarmee.
Iets wat nou nogals groot aan die opstyg kom is die IVF veld, en as mens die navorsing gaan doen, dan gemiddeld word daar tussen 15 en 35 embryo's gemaak met 'n suksesvolle IVF, en dan baie keer besluit 'n paartjie dan om 2 kinders te hê, en die res van daai embryo's word of vir 20, 30 jaar gevries of vernietig. Hoe betree mens so gesprek met iemand van dis mense wat gesukkel het om swanger te word, wat kinders wil hê, wat deur 'n baie duur proses gegaan het om swanger te raak, maar daar steeds daai doelbewuste keuse om al daai embryos om die bevrugting buite die baarmoeder te laat doen, maar dis steeds embryos, dis steeds lewe en dan dit te vernietig. Hoe betree mens so gesprek en wat is die...
Ja, so ek natuurlik in liefde en geduld en want mens verstaan die situasie, baie keer wil mense regtig kinders hê en hulle kan nie kinders kry nie, en dan stoei hulle, en dis nogal 'n emosionele proses. Ek het 2 vriende wat deur daai proses gegaan het, maar ek stem nie noodwendig saam met die proses nie. Wat ek wel van die een geval weet is hulle het 'n spesifieke hoeveelheid laat bevrug. Oké, okay, so en hulle doelbewus nie uitgegaan om van die babie of van die kinders dood te maak nie. So ek dink dit is ook die regte woorde wat mens moet begin gebruik, want maar dis moeilik in die konteks, want jy gaan nie dadelik sê, jy weet, julle moes nie daai kinders doodgemaak het nie. Ek dink daar's baie keer 'n leerproses. Soos met hierdie abortiewe voortbloedingsmiddel, ek het dit nie geweet tot 10 jaar terug of wat ook al nie. Rarig, ek het dit nie geweet nie, en ek dink baie mense weet dit nie. Hulle gaan dokter toe, die dokter gee goedgelowig hierdie oplossing. Dis wat almal doen. Dan doen hulle dit. So daar's in 'n mate baie keer wil jy 'n bietjie inligting gee en dan 'n bietjie inligting gee. So 'n soort van ja, jy kan sê jy het 'n bietjie gewonder oor hierdie IVF. Wat dink jy van hierdie artikel? Wie sou iets? Is maar eintlik baie oor leersake, is dit ook so, byvoorbeeld die uitverkiesing is so 'n leersaak, jy weet, wat jy moet nie amper nie met die deur in die huis inval nie. Dis ook nie nodig noodwendig nie. Maar ek dink uiteindelik in 'n gesprek, uiteindelik as mens in 'n nou verband is met hierdie persoon, verhouding is, dink ek gaan mens uiteindelik daarby uitkom waar jy gaan moet sê waar jy kan nie daai ander kinders doodmaak nie. want dit is eintlik wat gebeur. As jy doelbewus daai lewe vat en jy maak daai lewe dood volgens die skrif van ontvangenis af is die kind sondig, so die kind is 'n mens, onskuldige mens. Nie onskuldig voor God nie, jy verstaan die onderskeid. Geregtelik, voor die gereg is kinders in ontvangenis onskuldig voor die gereg. Jy kan nie daai onskuldige persoon doodslaan nie. Nie, hy is nie skuldig aan iets nie. Nog 'n opvolgvraag.
Okay, omdat dit mos kunsmatige bevrugting is, want wat buite die baarmoeder plaasvind, wat is daar ook baie keer die argument, omdat dit nie ontvangenis is nie, so dat dit nie binne die vrou se baarmoeder plaasgevind nie, hoef jy nie dit as 'n mens, of hoef jy nie daai embryo dan te sien as 'n mens, want dit was nie die ontvangenis nie, dit is nie binne die baarmoeder nie, en dit is kunsmatig. Hoe betree men so?
Ja, ek het eintlik gewee gaan nie daai vraag vra nie. Dit is daar's verskillende antwoorde op daai ene. Ons is ietsie geleer en ek het nie daarmee saamgestem nie persoonlik. En ek het nie die antwoord hier nie en ek dink is een van die onderwerpe dink ek volgende jaar ook is juist die IVF. En dan gaan iemand anders dit teen aanbied, maar ek persoonlik dink jy kan nie 'n derde party inbring nie. Ek dink nie dis reg nie. Ek dink die ontvangenis is 'n resultaat van die huwelik in die intieme gemeenskap en jy kan nie IVF doen nie. Daar's 'n derde party betrokke. Ek dink nie so nie. En ek dink ook ek ken nie heeltemal nie metodes hoe hulle dit doen nie. Ek weet nie presies hoe dit werk nie, maar daar is net te veel mense betrokke. Ding is ek sou liewer aanbeveel enige situasie, enige beradingssituasie is nooit eenvoudig nie. Nooit eenvoudig nie. So, jy gaan teen met die mense met werk. Baie keer is 'n toetsvraag, hoekom neem jy nie aan nie? Dan gaan die persoon sê nie, maar hy wil sy eie bloed hê. Dan gaan jy vra my, hoekom wil jy eie bloed hê? Daar is mos nie redding in eie bloed nie. Dit is nie noodwendig dat jy uit jou eie genetika uit, hoekom is dit 'n probleem as jy nou, as jy regtig wil kinders hê, neem aan. Jy weet, hoekom moet jy nou deur hierdie geld spandering gaan om jou eie genetiese kind te kry. Dis nie nodig. Ons baie kinders, swart kinders, Oekraïense kinders, Russiese, ek weet nie, maar daar is kinders wat aangeneem kan word. Dit raak al moeiliker. Ek besef dit om aan te neem in Suid-Afrika. Maar daar is maniere. Ek ken 'n ou wat hoeveel kinders? Drie kinders al aangeneem. Ja, uit vier, hulle het hulle eie kinders, biologiese kinders, en toe drie aangeneem, en ja, dit is groot seën vir hulle, ja, so ek sal daai hartsvraag amper ook wil vra, wat is die rede, want ek verstaan dit self nie lekker nie, ek dink as die Here jou nie kinders gee nie, dan het hy so bepaal, jy weet, ek, maar goed, dis nou 'n bietjie te eenvoudige antwoord, ek dink, en miskien met so 'n praatjie sal ons 'n bietjie meer kan uitbrei soos met jou abortus, weet jy, moet amper die argument bou en ja.
Daar was nou eintlik 'n opvolgvraag op Friedrich se vraag, het jy gesê daar's nie hoop vir iemand wat doodstraf, die doodstraf soos die vrou moet die doodstraf kry?
Ja, geregtelik.
Ja, so ek is nou wat ek nou ek weet nou wat noodwendig direk iemand betrokke te doen het nie. Maar net later in daai hoofstuk in Eksodus is daar die geval van die os wat rondloop en dan as die en iemand stoot en dan gaan hy die persoon dood.
Ja.
Jy vraag nou het die baas geweet of nie. As hy geweet het, verdien hy dan die doodstraf. En dan sê daai hoofstuk as aan hom losgeld opgelê word, moet hy vir die lossing van sy lewe alles gee wat hom opgelê word.
Ja. Ek dink maar sien daar is 'n betrekking tot 'n dier. Nee.
So jy sal die onderskeid maak.
Ek weet nie.
Jy sal sê hierdie is spesifiek van toepassing op hierdie geval en nie op ander gevalle van moord nie.
Ja, want ek weet nie, daarna is, ek het op die stadium daarna gekyk, ek kan nie presies onthou die lyn nie, maar daar is, ek dink dit is presies dieselfde geval as met die afgaan van die kind nie.
Goed, ja, nee, ek het nou gewonder of jy sê
dit is nie manslag nie, dit is meer nalatigheid, dit is amper 'n vrystaat tipe situasie waar die ander ene lewe vir 'n lewe, ja.
Wel, ek sou sê dit is nie 'n vrystaat situasie nie.
Sê geweet?
Dit is nie 'n vrystaat situasie nie. Want in 'n vrystaat situasie is die persoon nie skuldig nie. Hy verdien nie die doodstraf nie. Dit is hoekom hy in die vrystaat toegelaat word.
Ja, maar as hy nie gaan nie, dan kan hy hom doodmaak.
Ja, maar 'n man wat hier sê hy verdien die doodstraf. Hy moet doodgemaak word.
Die ou van die os.
Die ou met die os moet doodgemaak word.
Ja.
Die ander geval sou gewees het, die bloedwreker kry hom en dan sou die bloedwreker nie skuldig wees as hy hom doodmaak nie.
Ja, ek hoor.
Maar hy verdien nie die doodstraf en dis hoekom hy toegelaat word. En ja, hy mag weer vry gaan as die hoofpriester dit gaan. So hierdie is definitief, hier verdien hy dit. Hy is skuldig. Hy verdien die doodstraf.
Ja, dit, en dit is sy os wat iemand anders se dood gemaak het.
Ja.
Sien daar, mens
ek het gewonder of dit self, omdat dit is ook in dieselfde lyn amper. Maar goed, dit is dalk nie noodwendig direk op abortus, ek het gedink dit is deel van die hoop.
Ja, en dit is miskien ook 'n mens moet ook 'n goeie antwoord vir daai ene kan gee. Ja, daai vraag gaan teen opkom.
Maar wil net ook hoor of jy dalk antwoord het vir hoekom Dawid wat Uria vermoor het en wat oorspel gepleeg het met sy vrou, nie die doodstraf ontvang het nie.
Ek wonder of hy dit nie weggesteek het nie. Dis hoekom ek dink, ag wat is hy leer owerste? Wat is hy leer owerste se naam nou weer? Ja, Joab. Ja, daar was mos daai ding tussen hom en Joab, waar hy nie eintlik ietsie aan Joab wou doen nie, al het Joab verkeerd gedoen. Ek dink Joab het ja, ek verseker voor die Here, maar ek weet nie of dit en natuurlik het ja.
Kyk, hy sê tog hy gaan in die middag van sy broers bekondig. Maar
ja, ek weet nie hoekom is hy nie gestraf nie. Miskien is omdat hy koning was.
Hallo Josef, kan ek dalk net gou vinnig iets sê oor die Ethiopiese swangerskap?
Ja, asseblief, ja.
Ja, ek dink baie mense van ons weet wat eintlik aangaan met die Ethiopiese swangerskap. Die van ons wat nou nie direk daarbey betrokke was nie of nie mediese kenners is nie. So my vrou is 'n dokter en ek nou vandag ook met 'n spesialist gaan gesels. Net om bietjie 'n paar feite te gee oor wat is 'n Ethiopiese swangerskap en wat gebeur en wat is tans die prosedures om dit nou te behandel. So, soos wat Josef ook gesê het by Ethiopiese swangerskap is waar die embryo nie in die uterus by die baarmoeder implant nie, maar ergens in die fallopius buis gaan implant. En natuurlik kan die baba nie daar groei in die volle duur van die swangerskap daar oorleef nie en die ma natuurlik ook nie. So tussen 10 tot 15 weke dan bars daai buis en dan bloei die ma dood noodwendig. Dit gaan verseker gebeur. En natuurlik as die ma dood toe gaan die kind ook sterf. So dit is daar's gevalle waar die embryo nie in die fallopiese buis gaan implant nie, maar ergens anders in die buikholte gaan. So as die embryo in 'n ander rigting beweeg, dan kan hy uitval aan die ander kant en dan ergens in die buikholte en daar's gevalle waar vrouens daai baba gedra het tot 9 maande of ten minste tot waar hulle die baba kon uitkry. Maar dit is ongelooflik skaars, dit is baie onwaarskynlik. Maar ons weet verseker, as die baba in die fallopiese buis beland, die baba en die vrou gaan verseker doodgaan, hierby tussen 10 tot 15 weke. En in Suid-Afrika is dit ook die tyd, die meeste van die gevalle, wat ons in die hospitaal kry, is waar die baba alreeds doodgegaan het, omdat die ma se, omdat die buis reeds gebars het. So hierby 10 tot 15 weke, dan kom hulle in met bloeding, en erge pyn en dalk koors of wat ook al en dan is dit eintlik klaar te laat en baie van daai vrouens sterf dan. So dit is onwaarskynlik veral in ons land waar mens ektopiese swangerskappe al betyds vang. Nou in eerste wêreld lande kan dit dalk die geval wees. So wat doen mens nou?
Okay.
Wat doen mens nou want so nou sit jy met die situasie. Doen jy niks nie, dan gaan albei dood. En as jy die vrou se lewe probeer red, dan gaan die kind dood. Daar is nie 'n manier dat jy die kind kan red nie met die tegnologie wat ons tans het nie. So daarso in die mediese bedryf is daar hoofsaaklik twee maniere hoe hulle dit behandel. Dis nou as jy die behandeling wil doen. Die eerste een is hulle gee 'n tipe antikankermiddel wat selle wat vinnig vermeerder stop. So natuurlik dit sluit dan die embryo in en dit veroorsaak dan dat die embryo doodgaan, dat die kind sterf. So dis die een manier, so is basies maar 'n chemiese tipe abortiepil, wat mens kan sê. Dis nie 'n abortiepil nie, maar dit het dieselfde effek. Die ander manier is om chirurgies in te gryp en die embryo uit te krap, of daar is 'n ander manier waar mens die embryo nie uitlos, jy vat nie aan die embryo nie, maar jy sny 'n stukkie van daai buis uit met die embryo in hom. So dan vat jy nie aan die embryo nie, jy haal 'n stukkie van daai buis uit. En dan ook waarskynlik daai hele eierstok aan daai kant, want as jy nou daar dit weer gaan toewerk, dan gaan jy altyd daar weer ektopiese swangerskap kry, want daar is nou scar tissue en dan gaan die embryo elke keer weer daar vaszit. En so dit is daai drie maniere, of chemiese abortie, of chirurgiese abortie, of die derde manier is om net die gedeelte van daai buis uit te haal. So ek dink ons as Christene moet met daai feite in gedagte kom met 'n antwoord, want dit is iets wat jy baie gereeld kry. Mense wat kom so, wat as die vrou se lewe in gevaar is? En in meeste van die gevalle, of nie net in die meeste van die gevalle, maar baie gevalle is dit in die ektopiese swangerskap.
Ja.
So ek dink ons as Christene moet antwoord kan gee op hoe mense dit hanteer.
Ja,
daar sou is verskillende maniere hoe mense dit kan benader. Mens kan sê wel, dit is 'n bottom van pligte, so jy kies maar die minste kwaad, weet, so dis 'n antwoord wat sommige mense gee, en ek dink nie ons sal daarmee saamstem nie. Of jy kan sê nee, jy mag niks doen nie, anders gaan jy moord pleeg. Of daar is dalk 'n ander manier waar jy die vrou se lewe kan red, met die gevolg dat die kind nog steeds doodgaan, maar dit wat jy gedoen het was nie om die kind dood te maak nie. So daar is mense vir daai roete volg, en dan is daar maniere hoe mense dit kan verdedig, en ek dink dat daar is antwoord daarop. Daar's 'n manier hoe mense kan 'n behandeling kan gee waar met die effek dat die kind nog doodgaan, maar waar jy nie verantwoordelik is vir daai kind se dood nie. Maar ook met die effek dat die ma gered kan word. So ja, as van hulle dalk belangstel aan daai derde opsie, kan ons nou dalk op 'n ander dag bietjie verder daarop uitbrei, want dit is nou ek dink 'n heeltemal 'n hele ander onderwerp.
Ek het 'n artikel gelees. Ek dink daar was 'n ding wat omtrent 200 dokters onderteken het, wat hulle basies gesê het daar is nooit 'n geval wat jy abortie moet doen nie. En mense het baie oploop gesit daarmee. Maar dit is eintlik wat hulle gesê het. So dit is hulle definieer nie dit as 'n abortie nie. Hulle sal sê dalk het ons eendag die mediese tegnologie om daai lewetjie te red. Maar die doel waarmee ingaan is nie om die kind dood te maak nie, die doel is om die vrou se lewe te red. En jy doen alles in jou vermoë om die kind se lewe te behou. So ons het net nog nie, so jy gaan nog steeds die kind se lewe probeer red in 'n sin, in enige manier wat jy moontlik kan. Ons het net daar's net baie min wat jy kan doen in 'n sekere situasie. Ja. Ek wou net dit bygevoeg. Daar is 'n artikel wat nogals interessant is wat geskryf deur die dokters.
So, dis 'n goeie een.
Ja, so ek dink wat ook al die antwoord is, dit kan nie wees dat in daai proses wat jy die ma se lewe probeer red, is jy direk verantwoordelik vir daai kind se dood nie. So dit kan nie, wat ook al die antwoord is, dit kan nie wees dat jy gaan nou in en jy gee vir die vrou daai sê die ma daai chemiese antikanker of medikasie en dit veroorsaak die kind se dood. Wat ook al mense antwoord is, dink ek dit kan nie dit wees nie. Dan dit kom neer op moord. So jy kan nie die baba doodmaak met die doel om die ma te red nie. So dit is verkeerd. So wat ook al die antwoord is, mens moet op 'n manier die ma red sonder dat jy direk verantwoordelik is vir die dood van daai kind. Daar's 'n beginsel wat mense gebruik en hulle noem dit die principle of double effect. En so dit is 'n manier hoe mense baie keer hierdie moeilike gevalle benader, waar dit is maar net kortweg die principle of double effect, waar jy wil iets goeds doen en die aksie wat jy die ding wat jy doen om die goeie doel te bereik, het twee effekte. Dit het die effek van om die goeie doel te bereik, maar dit ook die effek van om 'n slegte doel te bereik. Maar daai slegte doel is nie die middel waardeur jy die goeie doel bereik nie, en is ook nie die doel wat jy wil bereik met daai aksie nie. So dit is half 'n idee daar agter. So 'n voorbeeld is iemand wat terminaal is. As jy kan hom nie meer eintlik enige behandeling gee wat sy lewe gaan red nie. So wat hulle dan doen is hulle gee vir hom medikasie om die pyn te verlig en so voort. Maar deur om dit te gee, maak hulle dat hy vinniger doodgaan ook. So dit is die goeie effek van om gemaklik te wees, maar die slegte effek dat jy gaan hoe vinniger doodgaan. Maar die doel van daai medikasie is nie dat jy vinniger doodgaan nie. Dit sou verkeerd wees. En dit is ook nie deur middel dat jy vinniger doodgaan dat jy gemaklik gaan wees nie. Dit is nie 'n genade dood nie. Die double die principle of double effect het sekere vereistes wat mense stel, en onder andere dat dit kan nie die slegte effect kan nie die middel of die doel wees om die goeie effect te bereik nie. En dan is nog 'n paar ander, maar ek dink wat jy dink op neergekom het, waarop het neergekom het, is dat daar is 'n uitweg vir die ektopiese swangerskappe waar dit nie daarop neerkom dat jy 'n lewe moet neem om 'n lewe te red nie.
Ja, so ek dink met hierdie goeters, ons moet meer daaroor dink en gesels. Want dit is een van die probleme. Ek dink daar is genoeg gesprek daaroor nie. So hopelik, ja, as die Here wil, sal die Here die kerk seën en ons genadig wees. Dat ons meer antwoorde ook vir sulke goeters kan gee. Maar daai dink ek is die moeilikste voorbeeld. Ek weet nie van die ander voorbeelde. Die IVF is moeilik, maar dit is nie heeltemal abortie nie. Maar dit is ek 'n moeilike een, ek moet sê.